Vendredi don, effectivement, siran kɛra. Parce que jama min bɔra, an y'a ye k'a fɔ n'a tun fɔra ko nin jama in ka ɲɛsin kuluba ma, o tun tɛ hɛrɛ ye. O tun tɛ hɛrɛ ye. Décision min taara, an y'a ye imamu ye, a ye négociation kɛ en plénière. A bɛ ka jama négocier. A bɛ ka M5 leaderw négocier. Donc, o la, anw ye lecture fila de kɛ. A ko la, lecture fɔlɔ ye min ye. O ye ko coordination ma kɛ en amont, c'est-à-dire concertation ma kɛ en amont. Normalement, ni négociation sugu ti kɛ live, parce que c'était très très dangereux, c'était très risqué. Jama kun bɛ se ka ban imam ka fɔta ma, que n'i y'a ta k'a lajɛ, yani imam ka kuma, jama fan kelen kun bɛ ka fɔ ko kuluba, kuluba, kuluba. C'est-à-dire, u y'a dɔn k'a fɔ imam bɛna fɔ, an kana taa. Donc, caman tun ti ka, imam yɛrɛ a mɛnna yani a bɛ se ka jama la calmer, pour que a bɛ se ka kuma. A kumatɔ a y'a jɛngɛ, a bɛ kuma jama fɛ, a bɛ kuma leaderw fɛ. Donc, ça c'était très risqué. I ti se ka najo. Bɛɛ b'a dɔn jama min tun bɛ yen.